Dobrodošli na promociju zbornika u slavu i spomen Svetog Jovana Vladimira. Crnogorsko-ruski kulturni centar organizuje promociju zbornika u slavu i spomen Svetog Jovana Vladimira. Povodom 1000-godišnjice mučeničke smrti kneza Jovana Vladimira, Mitropolija Crnogorsko-primorska i Davačko-informativna ustanova Svetigora izdale su zbornik. Prva knjiga zbornika izašla je 2015. godine i njen urednik je publicista Jovan Markuš. Uvodnu riječ napisali su istoričar Predrag Vukić i arheolog Mladen Cagarčan. U ovoj knjizi, kojom se mi danas nećemo detaljnije baviti ipak, u ovoj knjizi možete pročitati žitije i stradanje svetog mučenika Jovana Vladimira, čiji je autor arhimandrit Justin Popović. Zatim čitanku o svetom kralju Jovanu Vladimiru, koju je daleke 25. godine objavio sveti Nikolaj Velimirović. Objavljeni su i radovi doktora Čedomira Marijanovića, zatim Vasilija Lukića i sveštenika Jovana Plamenca. Mi ćemo se danas baviti drugom knjigom zbornika. Ona je izašla 4. juna ove godine, na dan kada Srpska pravoslavna crkva slavi dan svetog Jovana Vladimira. Ova knjiga se sastoji od dvije sveske. U prvoj su objavljeni tekstovi istorijske tematike, bogoslovski i publicistički tekstovi, a u drugoj sesci književno-istorijski tekstovi, priče, drame, pripovjetke. U njima je sveti Jovan Vladimir glavna tema i inspiracija. Urednik ove knjige je protopresbiter Stavropol Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, dobrodošli, i priređivač je dr. Vasil Jovović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Oni će nam nešto detaljnije reći o ovom zborniku, pa i forti.
Dani proslavljanja svetoga kralja mučenika Jovana Vladimira, koji su počeli 4. juna ove godine, na dan kad se ovaj sveti kralj mučenik slavi, nastavljeni su, kao što sami ste čuli i vidjeli, cijelo ljeto priprema, i evo sad prije neki dan sa dva veličanstvena skupa. Prvo je jedan naučni skup koji je održan u Baru, međunarodni naučni skup posvećen temi ličnosti svetog Jovana Vladimira kroz vijekove, i tu su o njegovoj ličnosti i ovoj temi govorili istoričari, teolozi, lingvisti, istoričari umjetnosti, arheolozi. A onda se desio i taj dugo čekani događaj, osvećenje hrama svetog Jovana Vladimira saborom hrama u Baru i dolazak njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog, prvi put od kad postoji crkva Hristova u Jerusalimu i od kad postoji Crna Gora, prvi put je Jerusalimski patrijarh došao u ove naše krajeve. I to povod je, to vidjeli ste kako je lijepo na hram. Bio je tu i albanski arhijepiskop i naravno srpski patrijarh kao domaćin i predstavnici svih pomjesnih pravoslavnih crkava. I zaista nije mane tome skupu bio da je u sred Moskve bio ili Carigrada, toliko je to jedan bio baseljenski sabor u malom, u Baru. I onda evo, kao što vidite, ta tema se nastavlja. Koliko sam čuo, juče je ovdje bilo jedno pjesničko veče, bit će ovih dana još na tu temu nešto, a sad smo našli za shodno da vam kažemo nešto o knjigama koje Mitropolija izdaje. Čuli ste o prvoj knjizi koja je izašla prošle godine, i nekako cijeneći da smo malo i lijeni, da smo skromnih mogućnosti, da ima dosta drugoga posla, bila ideja da to možda bude i sve što se knjiga tiče i izdavaštva na tu temu. A onda je Bog poslao ga, vašega Nikšićanina, profesora Vasilja Jovića. Ja ga nisam ni poznao do prošle godine, čuo sam da postoji taj čovjek, nego naš profesor Aleksandar Vujović me upoznao s njim, i mi smo nekako nošeni ovom njegovom energijom kreativnom. To što se pojavi urednik Gojko Perović ili ne znam, dobro, Joto Markuš je nešto radio, ali kad vidite sveštenike kao urednike što se tiče ovih knjiga, mi smo samo tu jedan dekor, imamo ove mantije, to sve je ovo priredio profesor Vasiljović, znajući i oni poznajući druge ljude, stručnjake, naučnike koji se bave tom temom. Ja očekujem da će on večeras da kaže nešto o ovim knjigama koji su pred vama. Dakle, prva knjiga izašla prošle godine i to su, kao što je rekla ova naša sestra, najosnovniji tekstovi koji su vezani za ličnost Ivana Vladimira. Dakle, djelo oca Justina Popovića, vladike Nikolaja Velimirovića. Nešto što bi, da kažemo, bilo koji čovjek koji nikad nije čuo za svetog Ivana Vladimira i koji ništa ne zna o istoriji našeg naroda, kad pročita tu knjigu, lako ulazi u temu. Baš ono priručnik uvodnog karaktera, ta prva knjiga. E sad, ove dvije knjige, mi smo to podijelili, ovo je u stvari drugi tom, u dvije sveske, ove dvije knjige koje su pred vama. I prepustit ću doktoru, profesoru Vasiljoviću, da on govori o tome. Dakle, ovo su dvije sveske drugoga toma, a ja ću samo da najavim šta ćemo još, ako Bog da, do kraja ove godine iz izdavačkoj informativne ustanove Svetigora da objavimo. Sve u istoj ovoj ediciji, sve su knjige ovako slične, samo se mijenja ikona svetog Ivana Vladimira na svakoj knjizi druga, što opet smo željeli da pokažemo koliko je bogata ta tradicija ikonopisanja, oslikavanja, bogosluženja koje je inspirisano ličnošću svetog Ivana Vladimira. Dakle, treća knjiga, ako Bog da, trebalo bi da bude nastavak ove edicije gdje su sabrani, pored osnovnih historijskih izvora, najznačajnije teološke eseji, rasprave i književna djela postinspirisana likom svetog Ivana Vladimira. Dakle, jedan mozaik, jedan kolaž izabranih djela i historičara, i teologa, i književnika, i pjesnika, i tako dalje. Ja sebe ubrajam, to možu nekako prosječnog, informisanog, pismenog čovjeka u Crnoj Gori. Ja nisam imao pojma do prošle godine koliko toga ima napisanog o svetom Ivanu Vladimiru. Dakle, to bi bila ta treća knjiga poslije ove dvije, treći tom. Četvrti tom, ako Bog da, je jedna stručna, veoma stručna arheološka studija pomenutog profesora Mladena Zagarčanina, koji je život ostavio na iskopinama oko Rumije, oko brda Oblika, gdje je svetio, oko Prečiste Krajinske, gdje se računa da je bila jedna od predstavnica srednjevjekovne zetske države svetog kralja Ivana Vladimira. To bi bilo, znači, to bi bila četvrta knjiga. Peta knjiga bi bila prikaz službi, dakle bogoslužbenih tekstova, akatist, jutarnja, večernja služba, onda zatim sve, ne sve, nego izabrane ikone, freske, hramovi posvećeni svetom Ivanu Vladimiru, to bi bila taj da kažemo, peti tom sa bogoslužbenom tematikom. Šesti bi bio sabrana djela Zorana Popovića i Mladina Đorđa Đekića. To su ozbiljne studije dva historičara različitog profila, različitog zvanja, da kažem, u nauci, ali vrlo ozbiljne i freške, da kažem, studije. Zašto nam je to važno? Zato što su njih dvojica u tim radovima uspjeli da nekako sublimiraju, daju komentar na sve ono što je do sad objavljeno u nauci na tu temu. To bi bio šesti. I ako Bog da, sedmi, da saberemo naučne radove koji su izloženi na ovom međunarodnom skupu koji je sad završeno. Sedam knjiga. Sedam tomova, odnosno osam, računajući da ovaj drugi tom o kome će Vasil nešto reći izašao u dvije sveske. Sedam tomova. I onda čak smo mi tu nazreli da ima materijala i za više, recimo savremena poezija. Savremena poezija na temu svetog Ivana Vladimira. Savremena proza. Savremeni teološki tekstovi. Sve to nije obuhvaćeno u ovim knjigama. Mi smo se recimo ovdje bazirali, htjeli smo da pokažemo ljudima šta su pravi istorijski izvori kad je u pitanju ova tema. Međutim, mitropolit u tom momentu rekao dosta više s tim knjigama, zamislite kad je mitropolit mora da kaže moramo da završimo hram, nema, falit će nam para i tako dalje za izdavaštvo. Što je, dakle, ako bi Bog dao do kraja ove godine da se to objavi. I samo ću vam još ovo reći. Naša država, koja slavi 1000 godina državnosti, a to naslonila na godinu mučeničkog stradanja svetoga kralja Ivana Vladimira, a što je napisao dobro tekst Mladen Zagarčanin negdje po ovim portalima, pita ih kako to ste uvezali državnost za mučeničku smrt jednog pravoslavnog kralja, a pravite državu u kojoj nema ni crkve, ni ćirilice, ni tako dalje, to je sad jedno ovako interesantno pitanje posebno, ali eto takva naša država i njena, naša vlada, i to kažem, oni su povodom 1000 godina Svetog Jovana Vladimira objavili jednu knjižicu gdje ima 10 tekstova. 10 tekstova. A Mitropolija Crnogorsko-Primorska i uz zdravlje našega profesora Vasilija Jovića 10 tomova objavila na tu temu. Što znači, pored onoga hrama koji sam svojom pojavom svjedoči na čijoj strani je Bog i na čijoj smo mi grešni i nedostojni strani, pored dolaska njegove svetosti Jerusalimskog patrijarha, pored dolaska tolikih naučnika na onaj skup, i ova činjenica da nam je Bog dao da se ovo sve skupi i oštampa i priredi u finu jednu ediciju koju je, mislim, vizualno onako lijepo je vidjeti, pokazuje da je ovo godina blagoslova i da smo se mi nedostojni ovakvi kakvi smo, izgleda boljih nema od nas grešnih, da smo se svi skupa ovdje što sjedimo i što smo u crkvi udostojili da učestvujemo u ovom velikom poslu, da se spomenemo da nijesmo baš od juče, nego da ova Božja ljubav među nama traje 1000 godina i više, ali evo što se pisanoga traga tiče ravno 1000 godina. Hvala.
Naravno, po našem starom običaju, vi ćete moći kasnije da postavite pitanje našim gostima. Samo prije nego što dam riječ profesoru Jovoviću, da kažem da su naši gosti donijeli određeni broj primjeraka zbornika, oni su namijenjeni prodaji, a novac od prodaje će biti poklonjen hramu, sabranom hramu Svetog Jovana Vladimira, da bi se završilo oslikavanje hrama, tako?
Jer visokoprosvećeni mitropolit je rekao da je crkva za hram u Baru potrošila i što ima i što nema. Tako da recimo i kupovi novih knjiga večeras ide pravo u kasu barskoga hrama.
Časni oci, uvažene kolege, dragi studenti, braće i sestre, evo da vas pozdravim, da se zahvalim organizatorima na pozivu što su nas pozvali da promovišemo naš rad i naše dijelo. Otcu Bojku na lijepim riječima. I šta je ono prvo kad sam dobio poziv da priredim zbornik, vjerujte da sam bio zatečen. Da me jedna ustanova koja je stara 800 godina, mi ovdje u Crnoj Gori neku najstariju, u novovjekovnoj Crnoj Gori neku najstariju ustanovu, imamo možda tu školu iz 1834. Ajde ne računamo tamo gvardije i sudove, nego tu neku obrazovnu ustanovu, štampariju također, počinje s radom naredne godine. I onda, znači, jedna nas ustanova koja ima kontinuitet od 800 godina, da obijete blagoslov od mitropolita te ustanove da priređujete zbornik. I to vam stvara jedno koliko čast, ali jednu veliku odgovornost. Da to je neka ustanova koja je iznjedrila Oktojih i ostala dijela, daje vam jedan zadatak da se poduhvatite tog posla krajnje ozbiljno. A šta me je motivisalo baš da Svetog Jovana Vladimira tako odradim, baš ove manipulacije o čemu priča i otac Gojko sa njegovim likom dijelom. Znate kako, kad imate jednu nepoznato nešto, onda uvijek možete sa tim da manipulišete. Mi smo u ovim zbornicima, bar ćemo se truditi da prikažemo većinu građe o Svetom Jovanu Vladimiru i tako da ljudima, da narodu rasvjetlimo pravo njegovo i djelovanje i njegov lik i njegovo dijelo. Pošto sam skupio dosta tekstova, išli smo na jednu klasifikaciju. Bilo je tu raznih tekstova, neki su bili naučni, neki manje naučni, neki su bili baš nenaučni. E, s obzirom da smo išli, držali smo se jednog standarda, da to budu tekstovi od provjerenih naučnika. Od dobrih književnika, renomiranih, i onda smo krenuli da tematski razvrstavamo građu. Počeli smo prvo, naravno, od izvora. Sada bi to, evo da kažem za ove koji ne znaju da je Sveti Jovan Vladimir, u stvari car Vladimir, Jovan Vladimir, pošto je njemu ime, pretpostavljamo, Jovan bilo kršteno. Jer je bilo u okruženju u sadašnjoj Bugarskoj ili Makedoniji, kako je naziva današnja historiografija, i crnogorska i makedonska, a i ona jugoslovenska je tako nazivala. bila su ta dvojna imena. Kao njihovi carovi Gavrilo Radomir, Jovan Vladislav, koji je ubio, naredio da se ubije naš sveti kralj. Oni, druga polovina 10. vijeka. Pretpostavlja se od 970. Međutim, ta je godina, malo ne smije, moramo biti uvijek oprezni, ne smijemo tačno da preciziramo godinu, ali najbolje je reći da je to od 70. godina, znači 10. vijeka se on spominje u istorijskim izvorima. Koji je to prvi izvor koji ga spominje? Jedan bizantijski tekst koji ukazuje na jedno poslanstvo srpskog vladara iz primorskih oblasti. I naučnici kasnije, i Ostrogorski, i neki još drugi naučnik, Rusi, jedan naučnik koji je oformio vizantologiju nakon oktobarske revolucije, prebjegao prvo u Poljsku, pa onda se sklonio u Beograd i tu formirao katedru za vizantologiju. On je ustanovio da je to baš bio Vladimir i njegovo poslanstvo od Saracena. E sad vidimo ko su Saraceni. To su bili Arati, Arabljani, koji su bogovi u tom vremenu gospodarili praktično Sredozemni mor, što se tiče flote, držali Kipar, držali su Siciliju, upadali do Rima, puštošili ga, pustošili Kotor, došli do zidina Dubrovnika, ali njega nisu uspjeli dosvoje. Tako da je uplašeno to poslanstvo, navodno od Saracena, postalo poslanstvo Bizantijskom caru Vasiliju II. To je jedna makedonska dinastija koja u 9. 10. vijeku 11. igra glavnu ulogu na ovim prostorima, što bi se reklo Tigra i Eufrata, pa bogami do Dunava i Save, znači cijelo i cijela bogami južna Italija. Vasilije II. Dopušta, znači pušta to poslanstvo koje je bilo zarobljeno tih Saracena i daje im pomoć srpskom, znači vladaru Vladimiru, čiji je bio sin jednog Petrislava, a to znamo na osnovu jednog grčkog pečata koji je sačuvan i koji je pisan na grčkom jeziku, što ukazuje da je i tadašnja administracija u tadašnjoj Duklji, odnosno Zeti, bila na grčkom jeziku i ukazuje da je vladar srpski tada Petrislav bio podložnik, znači bizantijskog cara, odnosno što bi rekli vazal. E sad, opet neću da se udubljujem u tu priču kakvi su to bili odnosi za vrijeme feudalizma, ali da znate da je bilo, da su vizantijski carevi sebe smatrali nastavljačima Rimskog carstva i svi oni vladari koji su željeli da se istaknu nisu se isticali mimo tih okvira. Znači, njima je bilo čast da ih vizantijski car udostoji i da im da neku titulu. Oni su nosili titulu arhonata, zapovjednika ili u prevodu možda da kažemo kneževa tih oblasti, znači slovenskih oblasti, odnosno srpskih planina koja su naselila te primorske oblasti. Znači to je period kad živi Vladimir. I onda moramo da vidimo, rekao sam, te izvore, koji su to glavni izvori koji su poslužili za pisanje kasnije i literature i pjesama i priča i istorijskih tekstova. To je prvo, da kažemo, ljetopis popa Dukljanima. Smatra se da je nastao krajem 12. vijeka, ali jedan rano naš preminuli vizantolog Tibor Živković smatra da je ono nastalo krajem 13. ili početkom 14. vijeka. Ne dobro, u okviru tog ljetopisa popa Dukljanina ili Banskog rodoslova, u jednom poglavlju 36 imamo žitije svetog Vladimira. Taj pisac je taj pop Dukljanin, navodni, ili pop Zećanin, možemo ga i tako nazvati, on je imao jedan predložak, jedno slovensko žitije, pisano na slovenskom jeziku, ko što i on sam kaže, koje je bilo prošireno, međutim, pošto je to bilo predugo, on ga je skratio samo za potrebe njegove knjige i mi ga tako imamo sačuvano, znači o životu i o djelatnosti i političkoj i drugoj djelatnosti, znači o Dukljanskog kneza Jovana Vladimira. Drugo je, malo kasnije, tamo kraj 11. vijeka, od jednog bizantijskog pisca Jovana Skivice, koji u svojoj kratkoj istoriji također u okviru ratovanja između Vizantije i Bugarske navodi i dukljanskog vladara Jovana Vladimira. To su znači dva najstarija, imamo mi kasnijih nekih prepisa, ali ne bih vas ja sad tu jednog Kedrena i još ostale, ne bih vas ja zamarao sa imenima, to ćete sve naći u knjizi. E nismo baš prvo rekli, ajmo prvo ćemo izvore da prikažemo, pa smo uzeli, pošto ovog ljetopisa Popa Dukljana nema više redakcija. Prvo je još 1602. godine jedan Navro Orbin Dubrovčanin objavio, a kasnije ih je bilo više, mi smo se opredijelili za jednu redakciju Slavka Mijuškovića i za najmlađu redakciju Tibora Živkovića. Pa smo dali, znači, tekst na latinskom jeziku i prevod na srpskom jeziku, kao i komentare ta dva pisca, autora i Tibora Živkovića, vizantologa, i Slavka Mijuškovića o tim poglavljima 36. I svim onim drugim mjestima koji se odnose ili na prostor gdje je djelovao, znači sveti Jovan Vladimir. Dalje smo krenuli, samo da vam još jednu napomenu dam. U ovim našim krajevima bila je tad dinastija, Jovana Vladimira dolazi dinastija Vojislavljevića, koja jako ističe njegov kult, oni su vezivali čak da su i rodbinskim odnosima, međutim nemamo tačnih historijskih podataka da su bili, ali oni su njegovali taj njegov kult. 1215. godine već su, veći su već Nemanjići, u jednom momentu, to je znači 12. vijek, Vizantija jača, vojničko carstvo, ona zauzima Zetu, tu stavlja svoje vazale, također iz porodice Vojislavljevića. Stefan Nemanja, koji se rodi u Ribnici, koji je rodom iz Trebinja i Popovog polja i tih krajeva, njegova porodica, on teži ponovo da prijedini svoju baštinu, da je vrati u okvir svoje države i on ratuje sa grčkim vazalima, odnosno Vojislavljevićima, i u tom jednom momentu on i osvaja, znači, Duklju Zetu i ruši gradove tadašnje garnizona grčkih vojske Grčke koja je bila u tim gradovima, a ne radi stanovništva koje je tu bilo, kako sad tadašnja historiografija to malo izvrće naopako. Baš zato što ne poznaje izvore i ne čita izvore u originalu, nego koristi onako kako njima srcu ide i para na vjerovatno na izvore. E dalje, on u tom momentu imamo 1204. godine, Latini osvajaju Carigrad, pada Vizantijsko carstvo. Ono se rasparčava na niz manjih državica, od kojih je jedna epirska država koja je bila na području današnje Albanije i sjeverne Grčke. I taj jedan albanski, taj jedan epirski koji je bio tu na području Albanije, današnje despot, on osvaja Skadar od Stefana Prvovjenčanog i uzima mošti svetog kralja iz manastira Prečiste Krajske, gdje kod Skadarskog jezera, gdje je bio sahranjen. I nosi prvo u Drač. Dolaze, znači, Nemanjići, već Stefan prvo, sveti Sava proglašava prvo svog oca za ovaj sveca, pa onda i svog brata, tako da se ustanovljava kult svetorodne dinastije. I njima više, postoji kult svetog Jovana Vladimira i njegove mošti, ne nalaze se na prostoru njihove države, a iz dinastičkih svojih razloga, a onda su se opet rodili sa etičkom depotovinom, oni ne smiju da forsiraju kult nekog vladara čije su mošti na prostoru druge države, jer će odmah ući u politički, a Bogom i u vojni sukob sa tom državom. I tako. E, iz svih tih razloga, kaže, u našim ovim krajevima dugo vremena je njegov kult bio zaboravljen. Međutim, od 16. pa onda u 17. vijeku, u 17. od 1690. godine, kada mu je napisana služba na grčkom jeziku, njegov kult počinje da se širi. Prvo i među slovenskim stanovništvom u Albaniji, među grčkim stanovništvom također u Albaniji, na prostoru Albanije, i područje danas istočne Makedonije, sjeverne Grčke, Bugarske. U ovim krajevima našim, oko Skadarskog jezera, kult nije nikada ni zamirao, preko litije, odnosno iznošenja časnog krsta, koji je išao prvobitno iz manastira Prečista Kajska na vrh Rumije, gdje se nalazila i crkva Svete Trojice, sve do 1571. godine, kada su bar osvojili Turci, porušili crkvu i koristili taj materijal za građevinski, taj kamen bio lijepo plesan, i iskoristili ga kao građevinski materijal. 19. vijek imamo. 1802. godine izlaže jedna služba također na grčkom jeziku u Veneciji i njen prevod na srpski, odnosno staroslovenski, ulazi 1861. godine u Srbljak. Odnosno popis srpskih svetaca, odnosno svetitelja, da bude tačniji. I onda počinje naglo širenje kulta i u ovim krajevima, znači novovjekovnih država Srbije i Crne Gore. Počinje izdavač u okviru periodike da se piše o Svetom kralju, tako da imamo dosta u Srbiji u časopisima Bratstvo, u Crnoj Gori u časopisima Prosvjeta, u Glasu Crnogorca koji je tada izlazio, dosta znači tekstova koji su obrađivali Svetog Jovana Vladimira. Njegov kult naročito se uzdiže od stvaranja, znači kraljevine SKS, kada srpski narod opet živi koliko toliko u jednoj državi, u okviru jedne države. E pošto 900 godina nije moglo da se proslavi zbog Prvog svjetskog rata, 1925. godine kralj Aleksandar je dao jedan ukaz da se organizuje proslava u Ohridu, a onda i da se zanule svi viđeni i pisci, književnici, istoričari, da napišu nešto u prilog, znači, svetom kralju. I tih, znači, 20. godina i 30. godina imamo bogatu produkciju, znači, tekstova, knjiga koje su posvećene, znači, svetom kralju. Znači, kada smo radili baš ovaj taj izbor, morali smo prvo da imamo sve te činjenice u vidu o kojim sam ja pričao. Evo, ja ću samo sad nabrojati neke tekstove, neću znači sve, ali ću neke nabrojati. Evo ovdje što se tiče prostora Crne Gore, vjerovatno ste čuli za Andriju Jovićevića, učitelja, koji je bio učitelj, bio obrazovan čovjek, ali je uradio više nego mnogi profesori koji su radili na Beogradskom univerzitetu. Ogromne brojeve je on objavio njegovih tekstova u okviru edicije Naselja i stanovništva Srpske kraljevske akademije, a također je slao i za Zagreb u Jugoslovensku akademiju, znači na znanosti i umjetnosti, koja je prva informirana u Zagreb sredinom 19. vijeka i onda je tek sa 90. godina promijenila ime u Kazu. Znači i tamo je slao i dosta mu je u radu Jazua objavljeno radova i čak ima i lijepih prepiski koje ukazuju, znači, na neke lokalitete gdje je se sve kretao Sveti kralj tokom, znači, svog života. Dalje, od Milenka Vukićevića, o Vladimiru Kosari, pa onda od Andra Gavrilovića, Sveti kraj, slike i srpske prošlosti, objavljeno u časopisu Bratstvo 1928. godine. Zatim onda smo obradili jedan dio tekstova koji se baš direktno ne odnose, ali to vrijeme obrađuju ili lokalitete gdje je živio Sveti kraj. Kao na primjer od Nikole Škerovića u Mladoj Zeti, jedan tekst Srpska središta, državna Srpska središta, koja su se kretala kroz istoriju od odseljavanja srpskih plemena na Balkanskom poluostrvu, kuda su se kretala ti centri srpske državnosti. Pa onda obrađuje i to područje Stadarskog jezera i područje Prečiste Krajinske. Samo da još da vam kažem jednu napomenu. Tokom srednjeg vijeka u srpskim državama nema stalne predstavice, ko što Vizantija ima Carigrad, Konstantinopolj. Nego su one pokrete tamo gdje je vladar, tu je i dvor. Pa je, na primjer, i u Nikšiću bilo, znate da je 1360. godine car Uroš Nemanjić potpisao mir sa Dubrovčanima i napominje se da je tu imao svoj dvor. E tako je bilo i u ovom ranijem periodu, i 300 i više godina, pa se smatra da je od Skadra, područja oko Skadarskog jezera do Drača, da su svi tu bili mjesta dvorovi gdje je stolovao, znači, Jovan Vladimir, knjez Jovan Vladimir. Dalje, Od Ilije Radulovića, također profesora Podgoričke gimnazije, u Zetskom glasniku koji izlazi između dva svjetska rata, jedan tekst Nesveti Jovan Vladimir, a onda smo izvolili od čuvenog editologa od Sroborskog dva dobra teksta. Jedan je baš ovo srpsko poslanstvo Vasiliju II. Vizantijskom caru, a drugi je tekst Sinajska ikona Svetog Jovana Vladimira. Znate gdje je Sinaj? Daleko, Boga mi je to 2500 km od prečiste krajinske i mjesta gdje je njegov, centar njegovog kulta. Šta mislite odakle je tamo ikona? Sveti Sava, još za vrijeme svog života, obilazio je manastir Svete Katarine na Sinajskoj gori. Ostavio je dosta knjiga u tom manastiru. Kasnije pomagali su srpski vladari manastir i kralj Milutin i njegova majka Jelena Anžujska, kao i car Uroš, što da zovemo Nejati, pomagali su manastir u knjigama i u monasima, da bi imali dovoljan broj monaha. Kasnije, nakon raspada srpske države, srpsku stvari, ne države, nego carstva, a kasnije i padom srpske srednjovjekovnih država, po Turke, kraj 15. vijeka, veliki dio monaštva se sklonio u te neke krajeve, a jedan dio ih je i došao baš i na Sinaj. U 17. vijeku čak je 90. godina posle velike seobe Srba i Ivan Čarnojević dolazio na Sinaj i tu ima pomena u njihovim knjigama da je boravio patrijarh srpski na Sinaju. Pretpostavlja se da je i on i ti monasi koji su došli donijeli u to vrijeme, a možda i ranije vjerovatno, baš i taj, tu priču o svetom, znači kralju Jovanu Vladimiru. Tako da je jedan nepoznati slikar, jedan nepoznati ikonopisac, jednu lijepu ikonu, to je kraj 17. ili početkom 18. vijeka, naslikao i ona se dan danas čuva na Sinaju. Mi ćemo baš u jednom od zbornika gdje su službe obraditi sve likovne prikaze, znači svetog kralja, pa ćemo staviti i te slike i sinajske ikone. Dalje napomenuo bih, znači tu smo uzimali i iz istorija srpskog naroda dijelove koji se odnose na period vladavine kneza Jovana Vladimira, to pa jedna stara, jedna istorija od Đorđa Popovića iz 1896. godine, tu smo uzeli, pa onda smo uzeli, za sljedeći ćemo broj od Jovana Rajića, prve srpske istorije ćemo uzeti, također odlomak, zatim od Čorovića iz njegove istorije Srba, iz istorije naroda Jugoslavije, od Ilije Sindika, taj dio koji se odnosi na državu makedonskih Slovena, odnosno borbu Vladimira sa bugarskim carom Samuilom. Dalje, iz istorije Crne Gore, knjiga 1 iz 1967. godine i iz istorije srpskog naroda iz 1994. godine, koju je napisao, znači se ima Čirković akademik, još veliki istoričar. Tu su još tekstovi Tibora Živkovića, rekao sam iz antologa, i tekst od Dimitrija Bogdanovića Sveti Jovan Vladimir. Tako da, mislim da sam malo zainteresovao i moje studente i kolege da pogledaju jer mi može koristiti pri pisanju nekih tekstova, može im baš zbornik koristiti. E sad, da ne bude previše stručan zbornik, mi smo u ovom drugom dijelu dali operu Petra Preradovića, Otelana Srenca, zatim dalje Vojtiću redom jer smo kronološki ređali smo. Prvo smo počeli sa pjesmom Dukljanina iz Krajine, to je kraj 11. vijeka, pa onda od Andrije Kačića Niošića, da ne ispadne da su samo Srbi pisali o njemu, Hrvati imaju veliku produkciju, mi smo stavili par autora kao Petra Preradovića i Andriju Kačića Niošića, koji ga nazivaju srpskim vladarom, srpskim, znači svetim kraljem, i koji ga veličaju u to vrijeme. I najde jednu knjigu, evo koleginica je tu, pa će možda ona to bolje iznati reći, od Zlate Bojović, Dubrovačka književnost, gdje se ističe baš to srpski karakter Dalmacije i dalmatinske književnosti. Ne što mi mislimo danas, nego su se oni tako osjećali tada u tom periodu i pisali. To je znači 18. i 19. vijek. Oni su se tako tada stanovništvo Dubrovnika i Dalmacije, Zadra koji je bio centar, tamo izlazili časopisi srpski kao magazin Dalmatinski. Zatim od Petra Preradovića iz 1773. znači godine operu, pa od Jovana Celije Popovića dramu, pa od Stojana Novakovića. To je prva sveobuhvatna studija koja je obuhvatila u prvim osnovima slovenske književnosti, baš ima jedan podnaslov, legenda o Vladimiru i Postari, koja je znači obuhvatila znači Svetog kralja, pa od Stevana Sremca, pričovjetku, pa pjesmu od Vojislava Ilića Mlađeg, pa od jednog kasnije autora 60. godina prošlog vijeka, Dragana Tašovskog, Makedonca, car Samuilo, pa odnosi koji se odnose na Vladimira, pa od Branislava Rušića Putopis, Obojana. On to opisuje prečisto u Krajinsku i baš opisuje ta mjesta gdje je kraljic, gdje je bio nekad dvor, znači kralja, Svetog kralja Jovana Vladimira. E, zatim smo se opet malo vratili ovako stručni, pa smo dali dosta tekstova književne kritike. To su prvenstveno tekstovi Đorđa Srpara Dojčića. To su epska pjesma jugoslovenska iz 11. vijeka, legenda o Vladimiru i Kosari, pa od Nikole Današevića, letopiskopa Dupljanina i narodna predavanja, poglavlje koje se odnosi na Vladimira, pa od Nenada Ljubinkovića, to su dani bili Vukovi dani iz Sršića iz 76. godine, legenda o Vladimiru i Kosari između pisane i usmene književnosti. I od Jelke Ređep, jedne profesorice Preminove iz Novog Sada, koja je pisala o ubistvima vladara srednjovjekovne književnosti, o ubistvu dukanskog kneza Vladimira. I na kraju smo dali od Viteza, od Milovana Vitezovića, slovo o njemu, o knezu Vladimiru i od naše Jeli Barda, naše poezije, kaže Radovana Bećirovića Tradješkog, dvije pjesme. Ropstvo, ženitba i smrt svjetskog vladara Jovana Vladimira i druga krst cara Bugarskoga kao lažna zaloga, to je sve iz one knjige Stavljike srpstva. Kada čitate knjigu, imate legendu koja tačno ukazuje na izvor dakle je to preuzeto. Sve smo tekstove dali u faksimilu, jer smo mislili da ćemo time da ne idemo na prevođenje, tu bi onda možda nešto i pogriješili, nego da damo i onim proučavaocima jezika da vide jezik tog vremena, te epohe. A tako ćemo isto i sa službama, da ćemo službe nekoliko varijanti grčkih i nekoliko isto srpskih na crkveno-slovenskom, odnosno na staroslovenskom jeziku, da ću sljedećom nekom zborniku. Ja bih samo još samo da kažem da mislim da smo ispunili očekivanja, dosta je njih željelo da uđe u ovaj zbornik, razumijete, da kažu mi imamo tekstove, pa jedan mi kaže da ima aforizme, ja zbilja aforizme o, o jednom svetitelju, ja koji sam predređivač, ja to ne mogu da stavljam. Evo, neka bi se izvinu i pjesnici i književnici i tako, mislim da imaju nešto što znači renomirano i nešto što ispunjava standarde i kod nas ovamo sa univerziteta, a i kod ljudi koji su slobodni, ali što kažemo umjetnici, da imaju neki standardi koji moraju da se zadovolje. Ne možemo ići, sad je skoro izašao je i zbornik Dukljanski knjez Vladimir u izdanju Narodnog muzeja i zadužbine Sveti Petar Cetinski, gdje su većina autora, nije su istoričari po vokaciji, nego profesori marksizma, ili iako se bave tim periodom istorije, ne bave se srednjovjekovnim periodom. E upravo zato, kada smo pripremali naučni skup, mitropolit je težio da bude što više srednjovjekovaca. Ljudi koji proučavaju taj period, a ovdje moje kolege dobro znaju šta znači neki period proučavati. Vi morate da uđete u to vrijeme, da znate jezik tog vremena, dobro da ga poznajete, ne jedan, nego više jezika, i da onda fino analizirate, da imate jedno opšte obrazovanje i istorijsko i filozofsko tog vremena, da proniknete u život tih ljudi i njihova razmišljenja i shvatanja, pa da date tačne odgovore. Tako da ne znam kako jedan marksista može da proučava period srednjovjekovlja. Mislim da je to dosta opasno, pogotovo što takvi podaci koji su neprovjereni naučno i koji se temelje na tim neistinama ulaze i u naše školske programe. I onda mi generacije učimo pogrešno. I niće jednog dana da im neko da nekim okruglim stolom i crta granice da kaže vas nema. Pa kako nas nema, mi smo ratovali zato što nas ima. Nema, evo pogledajte. Zbog čega su se zvali učeni ljudi na Berlinskom i Londonskom kongresu? Da su sve najučeniji ljudi, akademici jedne države, išli u kreiranju, na primjer, države Srbije, kad je bila na Berlinskom kongresu, i kasnije Stojan Novaković, to veliki istoričar, i državnik srpski. Išli su ljudi koji znaju. Gledali su Jovana Cvijića i njegove istraživanja. Ali nijesu gledali nekog lokalnog pjesnika ili pisa koji je samo dobar u zla, sad trenutno, pa će njega da, jer on će dovesti u zabludu narod. E, zato ja mislim da su korisni ovi zbornici, da ih treba dati djeci i studentima i u osnovne škole da uđu. Mi ćemo poslati, svi već smo krenuli, sve biblioteke da budu pokrivene sa njima. Da uđu ako i kako može i u programe. Imamo na srpskom jeziku za slovenskim književnostima crnogorsku civilizaciju, može da se pomotno predaje crnovjekovnu književnost. Tu su odlični izbori tekstova. Za tumačenje odlični. Za istoriju srednje, opštu istoriju srednje vijeka, istoriju, da kažem, tako se zove predmet Crne Gore u srednjem vijeku, iako Crne Gore tada nije postojalo, nego se zvala Duklja Zeta, ta oblast kojom je vladao Vladimir, bila je od rijeke Drina, pa ovamo do Popova polja, pa možda malo i do Neretve, ovaj sjeverni dio, kako se zvalo Podgorje, ova Niška Hercegovina i ovamo ovo područje visokih planina, današnja Metohija, veliki područje Albanije, područja, znači koje je on dobio svog tasta, bugarskog cara Srbila. A još nam nešto o širokoj rasprostranjenosti govore baš i njegov kult. On je osim Sinaja rasprostranjen u rimskom manastiru u Bugarskoj, zatim u velikom broju manastira po Makedoniji, u Grčkoj, u Albaniji. E, mi ćemo upravo u ovom jednom od zbornika, imat ćete priliku, bar da pogledate koji su to manastiri, kakve su to njegove bile freskopisi i njegovi ikonopisi, a onda, mislim, u knjizi Đorđa Đekića da ćete dosta pronaći na jednom mjestu, do sad nije bila jedna monografija baš posvećena njemu, osim ovog jednog kratkog teksta Tibora Živkovića Vladimir, nije bila jedna jedinstvena monografija o našem prvom svetitelju. E sad, mi ćemo i u sljedećem zborniku da stavimo i kazivanja Porfirogenita, koji je živio ranije jednog vizantijskog cara, koji je za svog sina napisao jedno uputstvo upravljanjima narodima i onda govori koji gdje narod živi. I onda tu nabraja države koje su tu na obali ovoj istočnoj Jadranskog mora i onda nabraja Travuniju, Zaku, Njeneretersku oblast, žive Srbi. Onda je nekako, ali u kontinuitetu ide i dalje tekst, zaboravi, onda stavi da udukni, ali se iz cijele priče podrazumijeva žive Srbi i onda se sva historiografija počne od Stavića Markovića Štedimlije, koji nije isto bio istoričar, novinar, kad ni fakultet nije završio, nego je uvijek išao tamo negdje u politiku da ostvari neki interes, svoju ambiciju. Tako da se uvijek čuvajte ljudi koji ostvaruju svoju ambiciju, nemaju pokriće. Bilo kakvu i političku i bilo kakvu drugu. Dalje, Fran Milodar, jedan hrvatski istoričar i jedan djelovučić istoričar prava, također su pisane o Dukanskoj kraljevini i oni ističu da su ovdje živjeli crveni Hrvati. E upravo, Dukanska historiografija danas u Crnoj Gori nema znači ni Crnogoraca, nego su Hrvati. Kaže da smo preci mi nekih crvenih Hrvata. Zvanična hrvatska historiografija se ograđuje i njihovi istoričari se ograđuju, jer kažu to su neprovjerene činjenice, ne možemo da ih uzmemo u obzir. neprovjereno, oni se ograđuju, međutim uvijek ima neka historiografija koja se nameće, koja je agresivna, kao na primjer u Albaniji, također vi ćete u Kroji vidjeti u onom mauzoleju Skenderbega, Crnojevića i Balšića, da su albanske feudalci i njihove porodice. Da je Risan albanski grad, da je bio predsjednica njihove vladarke Teute, iako mi, to je znači 1000 godina, tek kasnije, pa i 1200 godina, od kada je Teuta živjela i 350, imamo pomene tek o albanskom plemenima na području današnje središnje Albanije. Ali evo sad radi naš u Beogradski institut, radi opet jedna fina proučavanja baš o tom stanovništvu albanskom, kad je doseljeno po toponimima, mi ga nemamo prije 14. kraja 13. i početka 14. vijeka, nemamo ga na području Albanije, albanske nazive. I tako, neko smo mi malo se odaljili od teme, ali eto, nije zgore i to da vam ispričam, sve to u kontekstu ovog svetitelja. Jer ako se on sklonio na oblik brdo i predao sam da bi zaštitio svoj narod i svoju vojsku, on je sebe žrtvovao radi svog naroda. A mi kroz istoriju imamo dosta primjera da žrtvuju narode radi sebe, većinom vladari. I u tome je ta jedna njegova velika značaj, veličina, žrtve njegove koju je on podnio. On je otišao također i svom šuraku na poklonjenje, znajući da će ga ubiti, ali radi nekih drugih stvari, znači ovo uradio je to, znajući da će biti ubijen. Da vam se zahvalim, da najavim oca Jovana Plamenca, koji će također biti gost negdje uskoro. On će vam preko video bima i te savremene tehnike prikazati dosta nekih stvari što prošli put radi neispravnosti nije moglo, a onda još i nekih možda novih stvari koje će vam ispričati. A onda imate u planu i Jovana Markuša koji je uredio jednu knjigu, monografiju Hram Svetog Jovana Vladimira. Da vam i on ispriča dosta interesantnih stvari oko toga. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Tako, hvala vam.